Danua Radio Lauretana vo il frequenza da 96.5 FM.
Nsell milkom, jiena Antonella Grima. F'din is-sensi la ser naqralkom l-istorja ta' Marcellino Hobbs Wimbeat. L-istorja ta' Marcellino hija ġrejja li tqanqa lill-qalb. L-istorja tibda meta l-patrijiet isibu tarbija wara l-bib tal-kunvent tagħhom, sa meta din it-tarbija tikber f'tifel normali li jagħmel minn kollox, isaħħar il-kbar aħseb wara l-itfal tamparu. U ma jistax ikun mod ieħor, għax l-ingredjenti li fija din il-ġrejja ikattru l-kurzita. Jatuk xi sorpriża, inislulek tbissima u jqabżulek xi dema. Ir-raba' kapitlu. Kultant meta l-patrijiet kienu jaraw il-Marcellino jitkellem miegħu innifsu jew ma jeħlejjaq ċkejkna tal-għeliqi, mistaġbin kienu jgħidu l-xulxin. Araħ, Isa San Franġisk, tifel. Iva u żgur, San Franġisk, tifel. Marcellino kien jgħin lin-nemla mobbija, żejjed fit-triqita. Imma ma kienx jaħseba darbtejn u jsott it-toqba bit-tafal, sempliċiment biex jara n-nemel ieħor bir-rotta mitlufa. Jiġbet triqtu jiġġera lawnu lin, jisu ma jafx fejn qiegħed. Fil-lob, Marcellino dejjem iddependa minn persuna mistħajla. L-ewwel tifel li juqgħad kien ra f'ħajtu. Darba familja li kienet qiegħda ġġorr minn raħal għall-ieħor qalet il-permess mingħand il-gwardjan biex tarma kamp ħdejn il-kunvent biex tkun tista' tuża l-ilma u affarijiet oħra bżonn jużiha l-ħajja. Manuel, it-tifel iż-żgħir tal-familja, kien magħhom. U dik kienet l-ewwel darba li Marcellino ltaqa' ma' xi ħadd li kien bħalu, xi ħadd tamparu. Lil dan in-naqra ta' tifel ma nsih qatt li ma qallux ħlief erba' kelmiet bejniethom waqt il-lob. Marcellino lil ħabib ċkejken tiegħu dejjem stħajlu ħdejh u baqa' jara ħtant sew bil-frenza safra nieżlal fuq għajnejh u bimnieħruq sajjar sajjar mhux nadif wisq li kien jasal biex jitkellem miegħu. Isa Manuel, żul minn hemm minn tixtar li qiegħed f'saqajja. Marcellino ġieli ħaseb dwar twelidu u l-familja tiegħu, dwar missieru, ommu, uħutu, għax hu sar jaf li tfal oħrajn kellhom familja. Saqsa lil xi tnejn jew tlieta patrijiet dawk l-aktar ħbib tiegħu, imma ma ħarbda tweġiba li f'dik ta' kif kien instab fuq l-għadba. Meta baqa jinsisti, speċjalment dwar ommu, kienu jgħollu spallejhom u jgħidulu, fis-sema ibni, fis-sema qiegħda. Marcellino fehm li l-kbar jafu kollox u jistgħu jagħmlu kollox, imma billi huma kien jaħrablu xejn minn taħt għajnih, fehm ukoll li l-kbar setgħu jiżbaljaw ukoll. Bl-istess mod għandu mnejn li huma ħadu żball dwar ommu u dwar is-sema. Il-fejn tant kien ħares biex forsi jilmaha. Marcellino kien żejru bravu u billi l-biċċa l-kbira ta' ħajtu qatt tagħha waħdu, moħħu sar jilħaqlu biex jinnota ċerti affarijiet. U għalhekk kien jaħta fix-xaqqa f'moxta. Meta l-patrijiet kienu jkunu aljenati, sew biex jisraq xi ħaġa tajba mill-ġnien kemm biex jiżloq mhi xi biċċa xogħol li jkunu ħallewlu. Għal Marcellino l-kunvent, il-ġnien u l-kampanja kienu jixbħu l-ġnien tal-Eden, fejn kien hemm siġra waħda biss. Dik tat-tieba u l-ħażen. Ħaġa waħda biss kienet ipprojbita għalih, imma tant taqlitlu moħħu. Ma setax jitla fil-kamra tal-imbarazz u fil-kamra tal-bejt għax it-tarex kien dajef iż-żejjed u perikolus għal tfajjelek żgħir. Għall-ewwel il-patrijiet twajba żammew ħilbot minnu billi beżżoħ bil-ġieden kbar u suwed, b'demb twil, mustaċċi kbar kbar u bis-snin kbar jaqtgħu daqs xafra. U li minnhom hemm fuq kien hemm bit-tużżani. imma Marcellinu malar sarja f'twar il-ġrieden aktar mill-patrijiet infushom u għalhekk biex ġibu fix-xejn il-mistoqsijiet tiegħu għalulu li mistoħbi hemm fuq kien hemm raġel twil ħafna li żgur jaqbdu jieħdu miegħu għal dejjem jekk hemm il-darba jarah. Madana kollu Marcellinu kien ħares lejn it-tara ċi projbit b'qalbu sewda. M'għaddix jum li ma ddeċidiex li l-għada fil-għodu kellu jitla fuq meta l-patrijiet kollha jkunu ħarġu minn barra l-kok, il-portinar u l-ajkijiet li jaħdmu fil-ġnien li mbagħad jerġgħu lura fuq xogħol ieħor. Minħabba ħaġa jew oħra, Marcellinu l-pjan perikolus tiegħu baqa' ma wettqux. Darba t-tentajqiet siegħu fuq it-tieni tarġa' imma tant żaqsqet li qajmitlu ġismu xewk xewk. Għalhekk wara li ħaseb fuq li ħaseb fl-aħħar sab triq minn jgħaddi. Qabel ipoġġi siegħu fuq it-tarġiet kellu jippruvhom b'zokk biex jara li manaħħa kienet tagħmel l-aktar ħoss u li manaħħa tagħmel lanqas. L-aktar diffiċli biex jitla kien l-ewwel 15-il tarġa għas-setgħu jarah minn isfel. Imma jekk ikun dar il-kisra tat-taraġġ moħħu kien ikun mistrieħ u jista' jibqa' sejjer mingħajr il-biża' li jinqabad. Għaxija waħda meta l-patrijiet kienu kollha mħabta b'xogħolhom jew kienu ħarġu, it-tfajjel ħata fix-xaqqa f'moxta. U għamil dak li kien fassal f'moħħu. Kien hemm Mike wieħed biss u kien qiegħed fil-ġnien, fra ċejċa li kien inkarigat mill-kċina u li kien jagħmilha ta' porsinar meta fra bib ma kienx ikun qiegħed hemm. U naturalment li msejken xwejjaħ fra Mart kien fiċ-ċella tiegħu. Armat bastun twil, Marcellinu naża s-sandli u fil-waqt li żammu fidu l-waħda u fl-oħra bastun beda tila t-taraġġ bil-mod il-mod u b'attenzjoni kbira. It-tarġiet ippruvhom l-ewwel bil-bastun, imbagħad qiegħed siegħu fuq in-naħa li basar li ma tagħmilx ħoss. Tara bil-mod il-mod b'qalbu tħabbat mija mija. Kien jaf li kien qiegħed jagħmel xi ħaġa ħażina, immissa li tala daqstant tarġiet ma setax jerġgħu lura biex ikunu bidjenti. Malli dar madwar il-kisra tat-taraġġ ħanif sa mistrieħ. Il-kamra tal-imbarazz u l-kamra tal-bejt kienu qudiemu. F'dak il-ħin sema' għajta ġejja mill-ġnien. Marcellinu, Marcellinu, kien fra Gilbertu. Skur li sab xi żrien xwajetlu biex imur jaqbdu. Marcellinu waqaf imwerwer, imbagħad induna minnu fih li kellu ħin biżejjed biex jibqa' tiela. Jagħti daqqa tajn ta' malajr u jmur dan il-ġnien ta' birruħu li l-għajta ma semaħħiex. Ejja morru Manuel għallilu n-nifsu u pass wara pass b'galbu kbir irnexxilu jasal sa fuq nett. Kienet kif fil-fatt kien immaġina, ġenna tal-art. Kien hemm tkuk u kaxex battala, għodda u kull xorta ta' rimi żolji. Fix-xitwa meta barra triq ikun il-bart, hemm fuq ikun post meraviljuż għall-lob. Imbagħad b'seba' għajnejn resaq lejn il-bib tal-kamra tal-bejt, u fil-waqt li ħares mixquq ta' bejn l-injam, ra li ġewwa kien mudlam wisq. Imbotta kemm il-bib u l-injam żaqżaq bil-qawwi. Marcellinu s-sokta jimbotta u meta fetħu biżejjed deffess rasu ta' titwila. Il-kamra tal-bejt kienet iżgħar minn dik tal-imbarazz u kellha tieqa waħda biss, żgħira u magħluqa, u minnha kien jidħol dawl mill-inqas. Bil-mod il-mod għajnejn it-tfajjel draw id-lam u seta' jara fl-affarijiet. Kien hemm siġġijiet u mwejjed imkisra, xi bċejjeġ tal-injam u kollu xorta ta' imbarazz. Imma kienu postijati jaħjar mil-ħwejjeġ tal-kamra l-oħra. Fuq in-naħa l-leminija tal-ħajt la maħxi ħaġa tiġbaħ lill-librerija, b'kodba u karti miksijin bit-trap. Mal-ħajt tal-faċċata kien hemm it-tieqa ċkejkna bibċejjeġ ta' mara mgezza taħta. Meta Marcellinu kienet idawwar għajneh l-għawnu lin b'rasu maqbuda bejn il-bieb u l-koxxa, ħares lejn ix-xelluk u għall-ewwel ma seta' jara f'xejn. Imma mbagħad bin-naqra n-naqra beda jara xi ħaġa li kellha figura ta' raġel twil ħafna, nofsu għarwin b'dirajħ miftuħa beraħ u b'rasu mdawra lejh. Ir-raġel der li kienet iħares lejh, Marcellinu għal naqra ma werżaqx bil-qata' liħa. Mela wara kollox il-patrijiet ma kinux daħku bih, hemm fuq kien hemm tassew raġel li seta' jieħdu miegħu għal dejjem. Marcellinu ġibed rasu lura b'ħeffa li ma bħala. U waqt li jagħmel hekk kiref fudintu mal-bieb, il-bieb imbatal u btiżbita. ħafi u bla ma ħabber rasu dwar il-bastum li kellu, dwar Manuel u dwar il-ħsejjes li kienet jagħmel, niżel it-taraġġ b'ġirja qisu miġnun. X'ħin kien barra fil-passaġġ u aktar tard fl-għeliqi, intafa bil-qajda ħdejn siġra. Fuqu kellu qatta tal-għaġeb. Veru, fil-kamra tal-bejt kien hemm raġel tal-biża. Broda fuqu libes is-sandli u tilaq jiġri lejn il-ġnien. Tassew, ir-raġel li ra' fuq kien xi ħadd ieħor ta' min jaħseb dwaru. Imma ja ħasra ma seta' jsemmih ma' ħadd. Il-patrijiet żgur li kienu jikkastigawh, kien jaf li din id-darba kien tassew jistħoqlu kastik. Il-ħames kapitlu. Kienet għodwa msaħba u fl-aħħar lajru nfaqa. Marcellino ix-xabbat ma' siġra biex iġib bejta tal-għasafar. Imma meta sema s-swiet u nstema l-ewwel tifqih tar-razz niżel jiġri mis-siġra u fit-taqtir tax-xita lebbet lejn il-kunvent għalkien. Il-maltempati bir-razz Marcellino ma kienx iħobbhom, imma matul il-jum ma tantx kien jibża minnhom. Bil-lejl meta l-bera idawwa lill-kamra żgħira fejn kien jorqod l-unika sodda ta' dik id-dar għax il-patrijiet bdew jagħmlu penitenza, kienu jorqdu fuq it-twavel fl-art. Kien jibżiżjed. It-tempesti lil ta' Settembru spiss qajmuh bil-lejl u werbruh bil-beraq, rat u sajjetti, iżda l-aktar li kien jobot kien it-tektik kontinu tax-xita fuq il-bejt. Ix-xitwa Marcellino ma kienu ħobba xejn għax ġari kien imur fl-ħeliqi u ġewwa kien jiddejja għall-aħħar. Imma l-art tagħha kienet li matula il-patrijiet jridu jedukawh. Diġà kien jaf l-alfabet mill-lezzjonijiet tax-xitwa ta' qabel. U l-patri Guardian kien qallu li fix-xitwa li ġejja kellu jitgħallem jaqra u jikteb. L-edukazzjoni tiegħu ma kienitx avvanzata wis, naturalment kien jaf jgħid it-talb u tgħallem xi ftit katekiżmu. Imma l-patrijiet dejjem bil-parir tas-superjur tagħhom ma ridux jissikkaw ħiżejjed. Marcellino kien medji ara mill-bib ix-xita nieżla u mħasseb dwar ix-xitwa ġejjiena. Kollox isir ta' dwejjaq fix-xitwa. Il-biċċa l-kbira tal-għasafar jitilqu u l-ħlejjaq l-oħrajn jistaħbew fit-toqob. L-unika ħaġa li kien baqalu kienet muxa, imma billi issa x-xjaħet ma rridx taf bil-lob u kultant kienet saħan sitra tigirfu. Dawn il-ħsibijiet fakru l-Marcellino fir-raġel ta' ġol kamra tal-bejt. Mill-aħħar darba li raħ għaddew ħafna jiem u ħaseb li fix-xitwa ma kienx jista' jitlem fuq. Għax il-patrijiet aktar ikunu ġewwa milli barra. Qatt li xejn ma kienu jibżgħu mir-ragħad mix-xita u mill-ksieħ, xorta waħda joħorġu biex jaqdu dmirijiethom. Imma kienu jinġabru aktar kmieni u d-dar tkun aktar ħiemda u setgħu jisimgħuh. Għalhekk iddeċida li qabel ma tidħol ix-xitwa jerġa' jitla biex jara r-raġel kien ilu jaħseb fuqu. Tant li mmaġina ħafna affarijiet. Ibda biex iddubita jekk ir-raġel qatt kien joħroġ minn dik il-kamra. Jekk kienx ikun qiegħed hemm dejjem bidiraħ miftuħa beraħ, mill-wilejn il-ħajt, sewwa sew bħal ma framart kien ilu mindut fiċ-ċella għal tant u tant snin. Tgħid ir-raġel hemm fuq kien marit ukoll. Meta raħ Marcellino kien ħaqata kbira u tant ġietu ħnina minnu billi ħaseb li kien marit qeri waħdu. Li jissa xta aktar minn qatt qabel li jerġa' jitla u jagħti ħdaqqa tajn aħjar. Forsi hu baża daqstant għax il-patrijiet kienu qalulu li r-raġel kien jieħdu miegħu. Imma Marcellino ħaseb illi kieku r-raġel rid tassew jieħdu miegħu ma kellux għalfejn jistenna daqshekk għax spiss kien ikun kważi waħdu l-konvent fil-ġnien u fl-għeliqi. Ma kienx se jissielet ma' raġel. Hekk kif ix-xita waqfet u l-maltempata għaddiet għal kollox. Marcellino kien diġa qataħħa x'beħsibu jagħmel, il-pjan tiegħu faslu tajjeb u fih kellu jidħol Manuel, il-ħabib inviżibbli tiegħu, kif ukoll Muxa li kienet qiegħda tgħammex għajnejja, nofshom għamjin quddiem l-ispiritiela tal-kċina. Ħares l-għan Manuel jeħtieġ nitilgħu se nagħmel l-istess bħal ma għamilt l-aħħar darba. Il-bassun u s-sandli nżommhom fit waħda. X'ħin nasal ħdejn il-bib inbexqu ftit u nagħti titwila biex nara jekk ir-raġel jiċċaqlaqx. Jekk jitħarrek naħrab, jekk le jien niftaħ it-tieqa bil-bastun u nħares lejh. Waqt li jien inkun qed nagħmel din il-biċċa xogħol, inti tista' taħsses it-taraġġ le? Jeħtieġ il-patrijiet ma jiġux u jaqbduna fil-fatt, qed tifhem? Marcellin ustenna l-ġurnata d-dattata, ħass nifsu jinqata, dejjem jaħseb fuq dil-biċċa xogħol. Bil-mod il-mod il-ħsieb draħ u ħejja l-pjan kif jissemma d-diskursati tal-patrijiet biex ikun jaf li ma jum u l-aħjar għat-tieni avventura tiegħu. Sa fl-aħħar il-jum mistenni wasal, il-maltempati birratu l-beraq kienu għaddew u palma s-soltu jagħmel fir-rebbija lill-patrijiet il-gwardjan għamrilhom biex iżommu d-dar fl-ordni u biex jiġbru karita kemm jifilħu qabel ma tidħol ix-xitwa. Ix-xitwa twila u fil-maltemp it-toroq spiss ikunu f'qagħda li ma tistax tgħaddi minnhom. Il-patrijiet ġieli nqabdu ġewwa għal xahar sħiħ u wkoll għal aktar minħabba rrieħ il-borra u l-ksieħ aħrax. F'dak iż-żmien naturalment ma kienu jirċievu l-ebda karita u ħadd ma jmur iżurhom. Iż-żmien li jibdew iħejju għax-xitwa qorob ġmielu. Ix-xogħol ta' barra żdied u għalhekk kien hemm xi jiem adattati għall-pjanijiet ta' Marcellinu. Jekk ma joqgħodx attent jista' jitlef iċ-ċans li jwettaq il-ħsieb ta' moħħu għax il-patrijiet kienu waslu biex jibdew jagħmlu xi tiswijiet lill-bjut, liċ-ċnut, liċ-twieqi u liċ-xquq kollha li minnhom jidħol il-bart. Għax hija waħda kiesħa u mċajpra, Marcellinu ħata fix-xoqqa f'moxta, meta l-biċċa l-kbira tal-komunità kienet barra. Fra Gilbertu kien fil-ġnien u lill-fra ċejċa li kien fil-kċina talbuh jagħti daqqatajn tal-bieb. Marcellinu kellu bastun twil lest fidejh billi seta' jipprova t-tarġiet u jekk ikun meħtieġ jużah biex jiftaħ il-kontraporti tat-twieqa tal-kamra tal-bejt. It-taraġġ telgħu jiġri dejjem jitkellem ma' ħabibu Manuel. Fir-raba jew il-ħames tarġa saqaj ħafjin għandu żaqżieqa li ħasditu u qalbu ħabtet bil-qawwi aktar minn qatt qabel imma baqa' tiela. Attent Manuel, qal lill-ħabib immaġinarju tiegħu fil-waqt li baqa' sejjer dritt sa fuq nett. Did-darba ma tlajjax jgħarrex fil-kamra tal-imbarazz imma lebbed dritt lejn il-kamra tal-bejt. Imbotta l-bib b'attenzjoni għax kien jaf li kien jagħmel ħafna ħsejjes biex jinfetaħ. U kienet jissamma biex jara jisma xi ħaġa imqarin nifsa r-raġel li kien hemm ġew. Imma f'dak is-skiet seta jisma biss it-ħabbit ta' qalbu qawwi aktar minn qabel. Fetaħ il-bib naqra oħra u bħad darba l-oħra deffess rasu tagħti twila u semma saħan sitra li x'kien ħoss fl-injam, ħoss ta' du tigerrem. Sa fl-aħħar Marcellinu seta' jara lir-raġel sew. Kien l-istess bħall-aħħar darba, imma ma setax jisimgħu jieħu n-nifs. Ir-raġel kien qisu qiegħed iħares lejh, imma tant kien hemm dlam li ma setax jara lu għajnih sew. It-tfajjel daħal it-sok biex jara r-raġel x'kien ser jagħmel, ippuntaħ għal quddiemu imwerwer imma b'kurzita kbira fuqu biex jara x'kien ser jiġri. Bil-bastun messa għajn ir-raġel imma dan ma tħarrikx. Żgur li r-raġel kien marit jew forsi mejjet. Marcellinu qataħħa li jidħol imma qabel xejn dawwar rasu lura lejn it-taraġġ u l-sen minn taħt l-sien. Manuel qis li tgħidli mill-ewwel jekk ikun ġej xi patri. Ir-rogħda ta' fuqu ma setax iwaqqafha b'xejn għax beża li fra ċejċa jew fra Gilbertu jew forsi fra ċlinċlin li dejjem kien ikun l-ewwel li jiġi lura qatt li kellu liqsar saqajn kellhom nejn isibu hemm. Mill-gwardjan iżda baża l-aktar qatt lilu kien iħobb li żjed. Dawn il-ħsibijiet f'moħħu irnexxielu jdaħħal siq waħda ġewwa mill-fetħa tal-bieb imbagħad ġismu kollu u fl-aħħar siqu l-oħra. Hemmu fil-kamra tal-bejt. Meta ftit il-qudiem u tfixkel f'xi ħaġa li marax. Għamlet ħoss li għalih kien kbir daqs dak ta' tajjetta. Qabduq tuħta nifs u kien għadu qed jirtot daqs korda ta' kitarra. Qalbu t-taqtaq it-taqtaq tħajjel li kieku r-raġel jistenbaħ minħabba dak il-ħoss żgur li jaqbdu jieħdu miegħu. U lis-sitt snin lanqas biss kien għadu għalhom x'jista' jagħmel. Snin u ċekċku ma' xurxin bil-biża. Imma ftit wara induna li ma kien ġara xejn, il-patrijiet ma telgħux fuq, ir-raġel ma qamx u xejn ma nqala. Is-sitt kapitlu. Biżjed kuraġġ u jitkaxkar mal-art biex ma jagħmilx ħsejjes bħal ma għamel qabel, Marcellinu bil-bastun lest fidu resaq lejn it-twejqa u mixquq li taw xi ftit ta' dawl rax kellu jagħmel biex jiftaħ il-kontraporta. Kienet biċċa xogħol iebsa għax il-bambin biss jaf meta kienet infetħet l-aħħar. F'daqqa waħda sema ħoss li ma kienx dita għalih u daħak waħdu xħin Jordan maħsut ħarrab lejn it-toqba tiegħu. Sa fl-aħħar irnexxielu jbexxaq kemm mittieqa u d-long ta' faħarstu lejn ir-raġel. Marcellino qatt qabel ma kien ra kurċifiss daqs kbir u goff, il-figura ta' Kristu kienet daqs dik ta' raġel veru. Imsammar ma' salib qoli daqs siġra. Bajneħ fis-sifuq wiċċ is-Sinjur tagħna, iħares lejn id-demm iċ-ċarċar ma' rasu, mill-ġrieħi magħmula mill-kuruna tax-xewk, u lejn idejh u saqajh imsamrin mas-salib, u lejn il-ġerħa tal-kustat. Marcellino resaq lejn il-biċċa t'isfel tas-salib u ħassajneħ jimtlew bid-dmugħ. Ġesu kellu għajneħ miftuħa u rasu kien qed imxaq il-baħarira l-indrija u x-xellugija. It-tfajjel baqa' jħu f'lawnu lien sakemm qatt f'post minn Ġesu seta' jarah. Ġesu kien nixa fowda bil-baffi ħoxnin nieżel għal fuq sidru. Il-wardetta wiċċu bil-ħofra u ħarstu lill-Marcellino nislitlu ħnina. Qabel lil Ġesu kien raħ kemm il-darba, imma dejjem bħalma kien fil-pittura ta' fuq l-altar tal-kappella, jew fis-sura ta' fuq il-kurċifiss qisu ġugarell li l-patrijiet jilbsu fuq sidirhom. Imma qabel qatt ma kien raħ reali bħalma hu issa, b'ġismu kollu weri u maqtuħ minn mas-salib, f'qagħda li Marcellino seta' jqiegħed idejh madwaru u jsib il-wisa in-naħa ta' wara. Meslu saqaj ħirqaq u wiebsa, ta' fajneħ fuq wiċċ li mgħallem divin, tidher bil-ġuħ qallu. Imma s-Sinjur tagħna ma tċaqlaqx u ma tniffix. Dak il-ħin Marcellino ġie ħsieb f'moħħu u fil-waqt li ġebbet lejn Ġesu biex jisimgħu reġa' tkellem. Stenna, għallu, nerġa' niġi m'għandhomx. Mar lejn il-bieb u ħareġ il-barra t-taraġġ. Tant baqa' impressjonat bid-dera tas-Sinjur tagħna li ma ħabbilx rasu aktar jekk jagħmel xi ħoss. Uwu niżel it-taraġġ beda jaħseb kif se jitħak bifra ċejċa u minn flok mardiet lejn il-kċina dara n-naħa tat-tieqa warranija li tagħti għall-ġnien. Fra Gilbertu kien il-bogħod ħafna mill-witnejn jaħdem għajat. Fra ċejċa, ejja hawn barra, hawn insett kbir. Bilkemm laħaq spiċċa dawn il-kelmiet li Marcellino ma marx jiġri jistaħba wara l-kaxxa l-kbira ta' ħdejn il-bieb tal-kċina fejn jinżamm il-ħatab. Madamx wisq li marax li l-fra ċejċa ħireġ igemgem minnu fih, imbagħad u ħafif daqs gidi Marcellino ħata fl-ewwel naqrikel li lemaħ u tela jiġri biha t-taraġġ. Wasal ħdejn il-bib tal-kamra. Daħal ġewwa bħal sajetta, resaq lejn ix-xbija ta' Kristu, tawa lidu leħ u offrilu dak li kien ġab. Ta' fint kont maġġel u ma stajċ insib xi ħaġa oħra. L-Imgħallem Divin imbagħad baxxa jidu u ħal ħobs u minn hemm fuq imdendel mas-salib beda jiekol. Marcellino rafa l-bastun u s-sandli, għalaq il-kontraporta tat-tieqa u bu ħireġ inkiss inkiss lil Ġesu qallu minn taħt l-isien. Jeħtieġ li mmur issa għax li l-fra ċejċa labtu imma dan ġiblek iżjed. Wara li jara il-bib niżel jiġri t-taraġġ u mar ifittex lill-fra. Marcellino kien kontent. Issa tassew li għandi ħabib ieħor, ħaseb bejnu bejn ruħu, u miegħu għandi l-muxa, il-moża xwejħa u naturalment lill-Manwel. Għaddew jiem diffiċli qabel ma Marcellino seta' jerġa' jitla' jżur lill-ħabibu. Il-ftuħ tan-novena ta' San Franġisk qorriet li l-festa l-kbira tal-kunvent kienet qed toqrob ġmiela, u qabilha il-patri bdew jiltaqgħu flimkien u jagħmlu aktar sagrifiċċji. Naqsu flikel f'qir tagħhom u ddedikaw ir-riħom għat-talb. San Franġisk li fuqu sema tant u tant minant il-patrijiet kien ħabib kbir ta' Marcellino u kien jaf dwaru iżjed miż-żgħażagħ tal-bliet. Il-ħaġa waħdanija li magħha Marcellino ma qabilx fil-ħajja tal-qaddis kienet li jubih iż-żimel tiegħu. Kemm hu sabih żiemel kbir ħaseb fil-waqt li ġab quddiem għajnejh dawk iż-żwiemel li l-assisa ċivili ġieli rabtu ma' x-rixtellu tal-konvent waqt li jkunu bir-ronda. In-novena Marcellino kellu jmur għalija kuljum, imma l-ħin għaddieħ kollu jħarsem pittura kbira tal-qaddis b'xema quddiemha wisq iżjed mis-soltu. Lejla waħda faqqet mal-tempat oħra bis-sajjetti u bejn minħabba l-biża tiegħu innifsu u bejn għax ħaseb f'ħabibu ta' ġol-kamra tal-belt, Marcellino ħassawis iżjed minn qatt qabel. Madana kollu minn kejja l-biża li kellu fuqu u minn kejja l-leħta l-beraq kien kważi tela fuq biex ipoġġi kutra madwar ir-raġel li msejken kineri, espost għar-rieħ u x-xita li kienu deħlin mitwej anfasla ħażin. Mat-tmiem in-novena waslet il-festa l-kbira ta' San Franġisk. Il-patrijiet wara li qdew id-doveri tagħhom ta' ġol kunvent iċċelebraw bil-kbir il-festa tal-qaddis patrun tagħhom. Din is-sena inġabilhom fuq karettun xejn inqas minnof soġol, bekk kilu xi ftit laħam u fetħu xi ftit friex kien imbit ħamrani. La Marcellino lanqas mhux hemm awrew xi oġġezzjoni għall-laħam li tant kien tari li bħalu qatt ma kienu daqu. Imma issa iżjed tard meta qala l-permess li wara l-ikla joħroġ barra fl-għeliqi, Marcellino sobieħ li kien il-laħam u li gawdih waħdu, għax ftakar ta' fuq la kellu laħam, la ħobs u lanqas qatt rilma. Ma setax jifhem kif raġel seta' jgħix hekk fit-tul b'xejn, qarb il-biċċa ħobs li kien tellalu tal-inqas xi 15 qabel. Bda l-ħsibijiet f'moħħu, Marcellino daħal kisknijiet fil-kċina. Emra li kien fadal aktar minn nofs tal-laħam u forsi xi ħaġa oħra wkoll. Ħassu tant ħin li l-bqija tal-ġurnata qatt taħajjilha pil-lob favorit tiegħu. U la muxa u la l-moża xieħa li rabbietu u la l-gremxu l-fidil ta' fuq il-ħajt ħadd meħel issa mill-ħruxija tiegħu. Meta n-novena u l-festa ta' San Franġiska għaddew, il-kunvent reġa' l-ħajja normali ta' kuljum u għal darb'oħra il-patrijiet ħasbu bisħieħ dwar ix-xitwa qariba. Kienu jkunu aktar spiss ġod dispensa u l-barra minna li blajnuna tal-la il-ħazna tagħhom kienet kibret bħalma dejjem għamlet għal dik il-ħabta tas-sena. Qabel mal-laħam spiċċa, Marcellino nesa lill-ħabibu tal-kamra ta' fuq u laħqu għaddew erba' tajjim ġmielhom sa ma reġa' ftakar fih. Kien sewa sew fl-aħħar jum li Marcellino f'daqqa waħda imbeżza rali bil-ħnina kien baqa' r-razzjon tal-komunità. U ħass il-kuxjenza tnigżu minħabba r-raġel imsejken u mġewwaħ sfajjer u rqajjaq imsallab mas-salib. Qatagħha minnu fih li jitla kienar stess bi kwalinkwa mod possibbli u armat bil-bastun twil tiegħu qatt jistenna jiġi ċ-ċans biex imur bidejh mimlija. Fra ċejċa ma warrabx mill-kċina l-waqt wieħed biss, għalhekk Marcellino iltaqa' ma' elf saram. Meta l-frat twajjeb ma kienx qed iħares, it-tfajjel żerżaq biċċa laħam kbira għal ġolbut u ftit wara kisra kbira ta' ħobs nixfa. Minn dak li s-soltu l-patrijiet jieklu meta jkun diffiċli biex jakkwistawh. Issa bil-biċċtejn imdaqsa, Marcellino ħass li ma kellu bżonn ħadd u billi s-suċċessi tal-pjanijiet tiegħu kien drom, dik darba tela fuq bla ma naħassandli, qatt li qatt attent ħafna li ma jmurx jagħmel xi ħsejjeħ suspettużi. X'ħin wasal fil-kamra ta' fuq, bla jibda taqtih il-qalb, resaq mill-ewwel lejn it-twejqgħu fetaħha. Ħares imbagħad lejn ir-raġel u raħ fil-qagħda tas-soltu. Tela ħdejn it-tarf tas-salib u qallu: ġejt illum għax kellna l-laħam u bejnu bejn ruħu ħaseb. X'jgħid jekk isir jaf li kellna l-laħam mhux biss illum imma wkoll il-bieraħ u l-jiem ta' qabel ukoll. Imma s-sinjur tagħna ma qal xejn u skitt tiegħu Marcellino ma tax kasu. Ħareġ imbagħad il-ħobs u l-laħam u fil-waqt li qiegħdhom fuq il-mejda li ħaġa tal-iskantament baqgħet fuq saqajja li s-sinjur tagħna mingħajr ma ħares lejh qallu: illum tista' tinżel minn hemm fuq u tiġi tiekol bil-qiegħda hawn. Kaxkar lejn il-mejda waħda mill-pultrun qodma tal-patrijiet li kienet ilha ċomp u mżegilga. Ġessu ċaqlaq daqsxejn rasu u ħares lejh bil-ħlewwa. Niżel minn fuq is-salib bla ma qala għajnejh minn fuqu. Marcellino mar ħdejn il-mejda. Min tix tibża minni staqsih Ġesu? Iżda Marcellino kien medi fi ħsieb ieħor u minn flok ma wieġbu qallu: bżajt xejn il-lejl li għadda x'ħin faqgħu s-sajjetti? Is-sinjur tagħna tbissem u tenna l-mistoqsija tiegħu: min tix tibża minni? Le, wieġbu tfajjel bħarsa kalma. Taf mela jien min jien? Staqsih Ġesu. Iva, wieġeb Marcellino, inti bin Alla l-ħaj. Għallum serni għafawn, nisper li zammejtilkom kumpanija sabiħa. Malamlu appuntament miei għal pallum ġimam, ħallif li nkien hemm komplu niskopru aktar affarijiet dwar iċ-ċkejken Marcellinu, u sa dakinhar jiena Antonella nsellmilkom.